se rrihej. Pastaj, ndjenja pasigurisë, ku të shkonte, pa punë dhe si t'ja dilte. Djali tyre kishte vetëm 6 muaj kur Besa nuk mundi të duron të më dhe bashkë me të trukitin në shtëpinë prindrëve të saj. Ata e pranuan Besën, por jo dhe fëmijën e saj.
Kishin frikë se burri im do të shkaktonte probleme për shkak të djalit.
Me gjak në fytyr, kujton si u drejtuan një strehimorje për viktimat të dhunës në familje, ku bashkë me fëmijën qëndruan 6 muaj. Në Kosovë gjenden 10 strehimorë të tilla ku periudha qëndrimit është maksimum 6 muaj. Ndonjë viktimë mund të vazhdojë të qëndrojë edhe më gjatë, por pas kësaj periudhe ato kryesisht duhet të bëjnë një zgjidhje. Në mungesë të zgjidhjes tjetër, Besa u kthye në shtëpinë prej ku kishte ikur. Dhuna vazhdoi, njësoj rrihej e ofendohej. Thotë se disa herë ju drejtua dhe policisë së Kosovës. I kanë dosjet e mia, por nuk ndryshoi gjë sipas saj. Për 6 vjetë të ardhshëm, Besa do dilte edhe 4 herë nga shtëpia, do të qëndronte përkohësisht në përstrehimore dhe do të kthehej sërish te bashkëshorti dhunues. Dhe një ditë ku pa u mbush. Me gjithë frikën dhe pasigurinë vendosi të largohej dhe mos të kthehej më kurr. Me ndihmën e udhëheqësve të strimoreve ku kishte qëndruar, siguroi një vendbanim të përkohshëm, gjeti punë si pastruese dhe pastaj mori banesë me qira. Edhe me një ndihmë që merr nga shteti, thotë se Mezia del nga muaj në muaj, por s'është lumtur me fëmijën e saj.
Kur nuk ja fal vetes për se kam duruar, sot nuk kam kushte të mira ekonomike, por kam qetësi shpirtërore.
Në Kosovë deri më tash këtë vit, mbi 1700 gra janë evidentuar si viktima të dhunës në familje. 4 gra janë vrarë sipas të dhënave të policisë. Rasti i fundit i vrasjes ndodhi më 29 nëntor në një fshat afër Prishtinës. Ndonë se motivet nuk janë ende të qarta. Organizatori dyshuar i vrasjes Elirdona Murselit u emërua bashkëshorti i saj Naime Murseli. Bashkëshortet ose partneret identifikonin në të shumtën e rasteve si autor të dhunës ndaj grave në Kosovë, por jo gjithmonë ata denoncohen. Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se numri grave që përjetojnë në dhunë në familje është shumë më i lartë se shifrat e zyrtare. Në raportim i dhunës sipas Adelina Berishës nga rrjeti i grave të Kosovës ndodh për disa arsye.
Fillimisht është presioni social i cila i bëhet grave nëse ato vendosin të marrin jetën e vet në kontroll. Nëse fillojnë fillimisht të kërkojnë ndihmë tek rrethi i afërt grave, ju thuhet ju duhet të duroni, ju duhet të mendoni ta mbroni familjen, ku kimi lan fëmijë, çka do të bëhet me ta.
Mungesa pavarësisë ekonomike dhe mos trashëgimi pasurisë nga prindrit janë faktorë tjerë që i ndalojnë gratë të raportojnë dhunën.
Sot ne kemi gratë të cilat tërë jetën e tyre përjetojnë dhunë, po asnjëherë nuk ju kanë drejtuar institucioneve tona për me raportu dhe me kërku mbështetje.
Një tjetër arsye sipas saj janë kërcënimet. Dhunuesi kërcënon viktimën me marrjen e fëmijëve dhe me vrasjet e anëtarëve të familjes së saj dhe në këtë mënyrë ajo zgjedh të durojë, thotë Berisha. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Paralajmërimi i qeverisë maqedonase për vazhdimin e masave antikriz dhe pas vitit të ri dhe njoftimi për masa tjera në vlerën prej mbi 600 milion euro, kanë ngritur alarmin e partive opozitare se partit në pushtet po përgatiten për blerjen e votave në zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe prezidenciale. Masat, si pas qeverisë, kanë të bëjnë me ngritjen e çmimeve ushqimore dhe ndarjen e ndihmës financiare më shumë kategoritë të qytetarve. Por, opozita thot se masa kanë të bëjnë me joshjen e votuesve pasi të dhënat statistikore flasin për përkërcim të standardit jetësor. Edhe ekspertët ngrejnë dyshime për efikasitetin e masave duke thënë se ato më tepër janë populiste. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Masa populiste për vota në zgjedhje, kështu njohësit e çështjeve ekonomike dhe partitë opozitare në Maqedoninë e Veriut i vlerësojnë masat e qeverisë për parandalimin e rritjes së çmimeve të prodhimeve ushqimore, por edhe e masat tjera financiare për rastet sociale, pensionistët, bujqit, bizneset, studentët, nxënësit e kategoritë tjera. Masa më e re e qeverisë ka të bëjë me ndarjen e 662 milion eurove nga buxheti i shtetit për kategoritë caktuara në 5 muajt në vijim, apo deri në muajin maj, kur mbahen zgjedhjet e presidenciale dhe parlamentare. Qeveria e Maqedonisë së Veriut ndërko nuk e përjashton mundësin që masat për ngrirjen e çmimeve të vazhdojnë edhe në muajt pas vitit të ri.
Ndoshta edhe mund të marrim vendim që të prolongohen masat e ndryshme, ose të themi se tani është koha kur tregu mund të përballon një gjë të tillë pa pritje që të shtohen, që të rriten çmimet për konsumatorin final. Fatkesia jonë është se në mes të një grumbulli të madh të kompanive të cilët janë të moralshëm dhe etik, gjenden gjithmonë një numër i vogël i kompanive të cilët funksionojnë në mënyrë jo etike dhe bëjnë distorsion të tregut dhe të çmimeve për konsumatorin final.
Ka deklaruar zëvendës e kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyçi. Ai ka thënë se këto masa kanë dhënë efekte e që sipas tij flasin shifrat e inflacionit që kanë shënuar rënje prej mbi 50% krahasuar me periudhën e parashtatorit apo prej mbi 8 në rreth 3.5%. Por partitë opozitare thonë se masat që kanë ndërmarrë qeveria nuk e kanë zbutur krizën ekonomike, por se kanë të bëjnë me blerjen e votave apo shpërdorimin e fondeve për fushat zgjedhore.
Predizborniot podkup koj go planirat SDS i duje o qenë potak.
Rishfeti para zgjedhori planifikuar nga Lidhja Socialdemokrate dhe Bashkimi Demokratik për Integrim tregon gjendjen dëshpruese të tyre. Të dhënat zyrtare konfirmojnë se 600.000 qytetar jetojnë me 150 denar në ditë apo 2.5 euro, pra çdo i treti maqedonas jeton në varfëri të thellë, ka deklaruar Maria Miteva, zëdhënëse e VMRO DPMNE-s. Edhe opozita shqiptare Vazhdimin e Masave Antikriz e vlerëson si përpjekje për blerjen e votave. Kategoritë më të prekura të qytetarëve ka nevojë për zgjidhje të qëndrueshme dhe jo për lëmoshe deri në ditën e zgjedhjeve, thuhet në reagimin e Lidhjes Evropiane për Ndryshim. Njohësit e çështjeve të ekonomisë thonë se masat antikriz nuk kanë dhënë rezultatet e pritura, duke marrë parasysh inflacionin dhe rritjen e kostos për jetesë, që varet nga shporta e konsumit, e cila mbetet në shifrën e rreth 800 euro për një familje katërantarëshe. Profesori ekonomist Abil Baushë thot se këto masa jo vetëm që nuk kanë dhënë rezultate, por mund të kenë edhe pasoja në momentin kur do të hiqen.
Krejt kjo e kompletuar më jep një farloj mendimi se të gjithë këto masa të cilët mirën antikriz janë vetëm se populiste.
Të dhënat e entit të statistikës flasin për rritje të varfërisë dhe përkeqësim të gjendjes ekonomike që përpasoi ka çuar dhe në largimin e të rinjeve nga Maqedonia e Veriut në veçantitë të kuadrit të kualifikuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision. Për informacionet e tjera të zgjeruara dhe për lajmet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale. Na ndiqni. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë, miru dëgjofshim.